Розділ 8. Цілковита чесність. Кожна світова релігія та будь-який кодекс етики розглядають чесність як надзвичайно важливу частину морального вчення. Усі мої пацієнти, котрі досягли тривалого одужання, вважали здатність говорити правду запорукою стійкого психічного і фізичного здоров'я. Я також переконалася у тому, що цілковита чесність є основою добре прожитого життя. Утім, постає запитання, як саме здатність говорити правду покращує життя? Перш за все, визнаймо, що говорити правду боляче. Ми з найдавніших часів запрограмовані на те, щоб брехати. І це роблять усі. Готові ми це визнати чи ні? Діти починають брехати вже у 2 роки. Що розумніша дитина, то ймовірніше, що вона вдасться до обману і майстерно його опанує. У 3-14 років схильність брехати зазвичай послаблюється. Можливо, у цьому віці діти починають краще усвідомлювати, що брехня завдає шкоди іншим людям. З іншого боку, на відміну від дітей, дорослі вдаються до витонченішого антисоціального обману, оскільки вони мають більш розвинуту здатність планувати і запам'ятовувати. Доросла людина обманює в середньому 0,59-1,56 разів на день. Як кажуть, на злодієві шапка горить, тож шапки трохи димлять у всіх нас. Люди – не єдині тварини, яким властива здатність обманювати. У тваринному світі безліч прикладів використання обману як зброї і щита. Приміром, жук Ломехуза може проникати у колонії мурах, прикидаючись одним з них, завдяки виділенню хімічної речовини, через яку він пахне як мураха. Прокравшись усередину, ломехуза їсть яйця і личинки мурах. Проте жодна тварина не зрівняється з людською здатністю брехати. На думку фахівців з еволюційної біології, розвиток людської мови пояснює нашу схильність і надзвичайне вміння брехати. Ось як усе це відбувалося. Найвищої точки еволюція Homo sapiens досягла на етапі формування великих соціальних груп, що стало можливим завдяки прогресу складних форм комунікації, котрі створили умови для розширення взаємовигідної співпраці. Основною функцією застосування яких була взаємодія, можна було використати для обману та дезінформації. Що розвиненішою ставала мова, то витонченішою була брехня. Можливо, у брехні є певна адаптивна перевага, коли йдеться про боротьбу за обмежені ресурси. Однак брехня у світі достатку може призвести до ізоляції, жадоби й патологічного надспоживання. Дозвольте мені пояснити. «Ви маєте гарний вигляд», – сказала я Марії у квітні 2019 року, коли ми сиділи одна навпроти одної. Її темно-каштанове волосся було професійно укладене в красиву зачіску. Вона була одягнена у скромну сорочку з комірцем і штани. Марія посміхалася, була жвавою і здавалася такою ж зібраною, як всі 5 років, протягом яких я її лікувала. У Марії була стійка ремісія розладу вживання алкоголю весь той час, що я її знаю. Я не вважаю її одужання своєю заслугою. Вона звернулася до мене на початку одужання і підтримувала цей процес переважно завдяки спільноті анонімних алкоголіків та спонсорові з цієї організації. Марія час від часу приходила до мене, щоб перевіритися і отримати новий рецепт на ліки. Я цілком впевнена, що навчилася у неї більшого, ніж вона у мене. «Я прийшла додому і знайшла там пакунок Amazon для Маріо», – сказала Марія. Маріо – її молодший брат. Марія та її чоловік Дієго живуть разом з Маріо, аби підтримувати одне одного і заощаджувати на оренді житла на ринку нерухомості високого класу в Кремнієвій долині. Я вирішила відкрити цей пакунок, хоч він був адресований не мені. Частина мене знала, що цього не слід робити. Коли якось я відкрила братів пакунок, він дуже розлютився. Однак я знала, що можу вдатися до того ж виправдання, що й раніше. Нібито я переплутала його ім'я зі своїм, оскільки вони дуже схожі. Я сказала собі, що заслуговую на одне невеличке задоволення після довгого і важкого робочого дня. Зараз навіть не пам'ятаю, що було всередині. Хіба це не божевілля? Марія подивилася на мене. Насправді це не мало значення. Мені просто хотілося відкрити його. Згодом я знову щільно закрила пакунок, намагаючись зробити так, наче його ніхто не відкривав, і залишила зрештою пошти. Правду кажучи, я забула про це. Через кілька годин Маріо прийшов додому і відразу звинуватив мене у тому, що я відкрила пакунок. Я збрехала. Він запитав мене знову, і я знову збрехала. Він продовжував говорити. Схоже, хтось його відкривав. А я продовжувала говорити. Це не я. Тоді він справді розлютився. Взяв пошту і пакунок і пішов у свою кімнату, гримнувши дверима. Марія мала справу з обманом з раннього віку. Вона росла з мамою, яка пила до непритомності і водила авто у стані сп'яніння, коли у ньому перебувала Марія. А ще у неї був тато, який покинув родину на декілька років, поїхавши у місце, яке нікому не дозволялося називати і яке вона навіть зараз не бажає розкривати на знак поваги до приватного життя батька. Марія мусила піклуватися про молодших братів і сестер, прикидаючись у зовнішньому світі, що дома все гаразд. Коли у 20 із чимось років Марія сама потрапила в алкогольну залежність, вона уже добре попрактикувалася у перетасовуванні різних варіантів реальності. Тієї ночі я дуже погано спала. Наступного ранку мені стало зрозуміло, що саме я мушу зробити. Я зайшла на кухню, де снідали Маріо і Дієго, і сказала: «Маріо, я справді відкрила твій пакунок. Знала, що він твій, і все-таки відкрила. А потім спробувала приховати це. А потім про все збрехала. Будь ласка, вибач мене». Марія продовжила: «Я ні за що не зробила б цього, коли ще пила. Тоді я брехала про все і ніколи не брала на себе відповідальність за власні вчинки. Море брехні, і у половині випадків вона навіть не мала сенсу». Колись Дієго розповів мені, як Марія ховалася у ванній, щоб випити. Вмикала душ, щоб чоловік не чув, як відкриваються пляшки пива, не усвідомлюючи при цьому, що він чує клацання відкривачки, коли вона діставала її зі схованки за дверима ванної кімнати. Марія випивала 6 пляшок пива за один раз, потім наливала у пляшки воду і приклеювала кришки. «Невже вона справді думала, – сказав Дієго, – що я не відчую запах клею чи не відрізню воду від випивки? Я брехала, щоб приховати свою пиятику, і заразом брехала про інші речі. Навіть про те, що зовсім не мало значення. Куди я йду, коли повернуся, чому запізнилася, що їла на сніданок. У Марії сформувалася звичка брехати. Брехня, що спочатку давала змогу приховати пиятику матері і відсутність батька, а згодом її власну залежність, перетворилася у самоціль. Виробити звичку брехати надзвичайно легко. Всі ми постійно вдаємося до брехні, зазвичай не усвідомлюючи цього. Наша брехня така незначна і непомітна, що ми переконуємо себе, ніби говоримо правду. Або ж це не має значення, хоча ми й розуміємо, що брешемо. Коли я зізналася того дня Маріо, навіть знаючи, що він буде гніватися, я зрозуміла, щось справді змінилося у мені, у моєму житті, сказала Марія. Я усвідомила, що твердо налаштована прожити своє життя інакше, краще. Покласти край усій цій дрібній брехні, котра заповнювала мій розум і примушувала відчувати провину і страх, провину за брехню, а страх за те, що хтось про це дізнається, усвідомила, що поки я говорю правду, мені не потрібно хвилюватися про все це. Я вільна. Коли я розповіла братові правду про той пакунок, це був перший крок до того, щоб наші взаємини стали ближчими. Після цього я пішла нагору і почувалася дуже добре. Цілковита чесність, здатність говорити правду про все, важливе і незначне, особливо коли це викриває наші недоліки і спричиняє певні наслідки, має велике значення не лише для подолання залежності, а й для того, щоб ми мали змогу жити гармонійним життям у сучасній екосистемі, насиченій винагородами. Це працює на декількох рівнях. По-перше, цілковита чесність допомагає нам усвідомлювати власні дії. По-друге, вона сприяє формуванню близьких стосунків між людьми. По-третє, вона забезпечує правдиву автобіографію, що покладає на нас відповідальність не лише за наше теперішнє «я», а й за майбутнє. Усвідомлення. Як ви пам'ятаєте, щоб уникнути поклику сирен, Одіссей попросив членів команди прив'язати його до щогли. Якщо замислитися, то це трохи дивно, адже він не міг би заліпити собі вуха воском, що й наказав зробити решті команди. Але Одіссей учинив так не для того, щоб покарати себе. Маловідомий епілог цієї історії свідчить про те, що сирен міг убити тільки той, хто почує їхній спів, залишиться живим і про все розповість. Одіссей подолав Сирен, розповівши згодом про подорож, під час якої ледве не загинув. Убивчими були слова. Міф про Одіссея висвітлює головну особливість зміни поведінки. Коли ми розповідаємо про власний досвід, це дає нам владу над ним. Хоч би про що йшлося. Сеанси психотерапії, розмови зі спонсором з групи анонімних алкоголіків, сповідь перед священником, довірливі бесіди з другом чи запис у щоденнику. В усіх цих випадках чесна розповідь висвітлює нашу поведінку, іноді дозволяючи нам уперше побачити її. Це особливо стосується поведінки, рівень автоматизму якої перебуває за межами нашого усвідомлення. Компульсивно читаючи любовні романи, я лише частково усвідомлювала, що роблю це. Тобто я знала про цю поведінку і водночас не знала про неї. Це добре відоме явище, пов'язане із залежністю, своєрідний напівсвідомий стан, схожий на сон наяву, який часто називають запереченням. Утворюється розрив між шляхом винагороди і вищими ділянками кори головного мозку, що дають нам змогу розповідати про події свого життя, усвідомлювати наслідки і складати плани на майбутнє. Безліч методів лікування залежності полягає у посиленні та відновленні зв'язків між цими ділянками мозку. Нейробіолог Крістіан Раф та його колеги дослідили нейробіологічні механізми чесності. Під час одного експерименту вони запропонували підослідним, 145 осіб, зіграти у кості на гроші за допомогою комп'ютерного інтерфейсу. Після кожного китка кубика на екрані з'являлася інформація про те, які результати забезпечать грошову виплату – до 90 швейцарських франків, приблизно $90 США. На відміну від азартних ігор у казино, учасники дослідження могли брехати про результати китка кубика, щоб збільшити власний виграш. Дослідники мали можливість визначити рівень нечесної гри, порівнявши середній відсоток повідомлених успішних китків з 50% стандартного показника, визначеного на основі цілковито чесного повідомлення результатів. Не дивно, що учасники дослідження часто вдавалися до обману. На противагу чесним показникам у 50% піддослідні повідомляли про те, що 68% китків-кубиків мали бажаний результат. Далі дослідники застосували електричний струм, щоб посилити збудливість нейронів у префронтальній корі головного мозку підослідних, скориставши для цього методом транскраніальної стимуляції постійним струмом. Префронтальна кора розташована у передній частині головного мозку безпосередньо за лобом і бере участь у прийнятті рішень, регулюванні емоцій, плануванні майбутнього та багатьох інших складних процесах. Крім того, це основна ділянка мозку, задіяна у процесі розповіді історій. Дослідники з'ясували, що рівень обману знижується удвічі, коли підвищується збудливість нейронів префронтальної кори. До того ж, посилення чесності не можна було пояснити зміною особистої матеріальної вигоди або моральних переконань, і воно не було пов'язане з імпульсивністю, готовністю ризикувати та настроєм піддослідних. Автори дослідження дійшли висновку, що чесність можна посилити шляхом стимуляції префронтальної кори. Це узгоджується з ідеєю стосовно того, що в процесі еволюції у мозку людини сформувалися механізми, призначені для управління складною соціальною поведінкою. Під впливом цього експерименту я замислилася про те, чи не може практика чесності стимулювати активацію префронтальної кори шляхом зворотного процесу. Я написала електронного листа Крістіанові Рафу в Швейцарію, щоб дізнатися його думку щодо цього. Якщо стимуляція префронтальної кори робить людей чеснішими, то чи існує можливість, що більша чесність стимулює префронтальну кору? Чи може практика висловлення правди посилити активність і збудливість тих ділянок мозку, які ми використовуємо для планування майбутнього, регулювання емоцій та відкладеного задоволення? – запитала я. Раф відповів: «Ваше запитання має сенс. У мене немає остаточної відповіді, однак я згоден з вашою інтуїтивною згодою стосовно того, що відповідний нейронний процес, скажімо, процес у префронтальній корі, пов'язаний з чесністю, має посилюватися шляхом багаторазового застосування. Саме це відбувається під час більшості типів навчання, згідно зі старим принципом Дональда Геба про те, що між нейронами, котрі активуються разом, установлюється зв'язок. Мені сподобалася відповідь Рафа, оскільки вона припускала, що практика цілковитої чесності може зміцнювати відповідні нейронні мережі так само, як вивчення другої іноземної мови, гра на фортепіано чи освоєння судоку посилює інші мережі. Усвідомлення того, що у мене є проблема з читанням любовних романів, з'явилася у 2011 році в Сан-Матео, де я навчала групу слухачів резидентури за фахом психіатрія, як розмовляти з пацієнтами про адиктивну поведінку. Чудово розумію іронію цієї ситуації. Я була в аудиторії на першому поверсі медичного центру Сан-Матео, де читала лекцію 9 лікарям-резидентам із психіатрії про те, як проводити важкі бесіди з пацієнтами про наркотичну і алкогольну залежність. Посеред лекції я зупинилася і запропонувала слухачам виконати навчальну вправу. Розділіться на пари і обговоріть з партнером звичку, яку ви хочете змінити, а також кроки, які можна зробити для досягнення цього. До найпоширеніших прикладів того, про що говорять студенти під час виконання цієї вправи, належить таке. Я хочу більше тренуватися, я хочу їсти менше солодкого. Інакше кажучи, вони обговорюють безпечні теми. Якщо навіть у когось із слухачів є серйозна залежність, про це зазвичай не згадують. Попри це, обговорення будь-якої поведінки, якою студенти невдоволені і котру прагнуть змінити, дає їм змогу зрозуміти, як саме пацієнти сприйматимуть подібні бесіди з ними, як з медичними працівниками. До того ж, завжди є шанс, що під час виконання вправи вони дізнаються щось про себе. Я зрозуміла, що студентів є непарна кількість, і мені доведеться стати партнеркою одного з них. Мені дістався лагідний, вдумливий юнак, котрий уважно слухав лекцію. Я взяла собі роль пацієнтки, щоб він міг відпрацювати навички. Згодом ми могли б помінятися ролями. Він запитав мене, яку поведінку я хотіла б змінити. М'які манери юнака заохочували розповісти про все. На свій подив, я почала розповідати йому нейтральну версію нічного читання романів, але змовчала про те, що саме читаю і якого масштабу сягнула проблема. «Я до пізньої ночі читаю, що порушує мій сон. Мені б хотілося це змінити», – сказала я. Вимовивши це, я зрозуміла, що це правда. І те, що я надто довго не лягаю спати, читаючи книжки, і те, що хочу змінити свою поведінку. До того моменту я насправді не усвідомлювала ні те, ні інше. «Чому ви прагнете змінити це?» – запитав він, використовуючи стандартне запитання мотиваційних бесід – метод консультування, частково розроблений клінічними психологами Вільямом Міллером і Стівеном Ролніком з метою вивчення внутрішньої мотивації і усунення двозначності. «Це заважає мені бути настільки ефективною, як я хочу на роботі з дітьми», – сказала я. Він кивнув головою. «Здається, це вагомі причини». Він був правий. Це були вагомі причини. Промовивши їх у голос, я вперше усвідомила, наскільки моя негативна поведінка впливає на моє життя і людей, котрі мені не байдужі. «Що ви втратите, припинивши таку поведінку?» – запитав він далі. «Я втрачу задоволення, яке отримую від читання. Мені подобається така втеча від реальності», – відповіла я відразу. «Утім, це відчуття не таке важливе для мене, як родина і робота». У процесі розмови до мене знову прийшло усвідомлення, що це правда. Я ціную родину і роботу більше, ніж власне задоволення. І щоб жити відповідно до своїх цінностей, мені потрібно припинити компульсивне читання, котре замінювало мені реальний світ уявним. Який один крок ви можете зробити, щоб змінити таку поведінку? Позбавитися електронної книги. Легкий доступ до дешевих книжок розпалює мою пристрасть до нічного читання. «Здається, це хороша ідея», – сказав він і усміхнувся. Ми закінчили ту частину вправи, в якій я була пацієнткою. Наступного дня я усе ще розмірковувала про нашу розмову. І вирішила наступного місяця зробити перерву в читанні любовних романів. Спочатку я позбавилася електронної книги. Протягом перших 2 тижнів у мене були певні ознаки синдрому відмови. Зокрема, тривога і безсоння, особливо ввечері перед сном, тобто у той час, коли я зазвичай читала романи. Я втратила здатність засинати самостійно. Наприкінці місяця моє самопочуття покращилося. Тому я дозволила собі знову читати любовні романи, плануючи робити це поміркованіше. Натомість я почала поглинати еротику і не спала 2 ночі поспіль, через що почувалася виснаженою. Однак навіть під час читання частиною розуму я усвідомлювала, що роблю. І це не лише змушувало мене відчувати сором, але й зміцнювало дедалі більшу рішучість припинити таку поведінку. Мій сон наяву добігав кінця. Близькість. Компульсивне надспоживання продуктів, що сприяють виробленню великої кількості дофаміну, це антитеза людської прихильності. Споживання призводить до ізоляції і байдужості, оскільки наркотик починає займати місце винагороди від стосунків з іншими людьми. Під час дослідів вільний щур інстинктивно намагався звільнити іншого щура, який застряг у пластиковій плясці. Однак щойно вільному щурові дозволили отримувати героїн, його більше не цікавило звільнення щура, який опинився у пасті. Мабуть, опіоїдна імла занадто полонила його, щоб він переймався через іншого представника свого виду. Ми з Джейкобом зустрічалися час від часу ще багато місяців і років після його рецидиву. Він продовжував утримуватися від адиктивної поведінки. Практика цілковитої чесності, особливо з дружиною, була основою його поточного одужання. Під час одного з візитів Джейкоб розповів мені історію про те, що трапилося невдовзі після того, як вони з дружиною знову почали жити разом. Через день після повернення до їхнього спільного дому дружина Джейкоба наводила лад у ванній кімнаті і помітила, що на шторах для душу відсутнє одне кільце. Вона запитала чоловіка, чи знає він, що трапилося з тим кільцем. «Я завмер», – розповідав мені Джейкоб. «Я чудово знав, що сталося з кільцем від штор для душу, але не хотів розповідати їй про це. У мене було безліч поважних причин. Це було дуже давно. Якщо я розповім їй, вона лише засмутиться. У нас зараз усе так добре, а це все тільки зіпсує». Але потім Джейкоб нагадав собі про те, якою згубною була його брехня і приховані вчинки для їхніх стосунків. Перш ніж його дружина повернулася, він пообіцяв, що буде чесним з нею, хай там що. Тож я сказав. Я використав його, щоб зробити одну зі своїх машин. Це було рік тому, після того, як ти пішла. Більше я цього не роблю. Але я обіцяв, що буду чесним з тобою, тому й розповідаю про це. «Що вона зробила?» – запитала я. Я думав, вона скаже мені, що все скінчено, і знову покине мене. Проте вона не накричала на мене і не сказала, що покине мене. Вона поклала руку мені на плече і промовила: «Дякую, що сказав мені правду». А потім обійняла мене. Схильність говорити правду приваблює людей, особливо, коли ми готові показати свою уразливість. Це суперечить здоровому глузду, оскільки ми вважаємо, що розкриття менш приємних аспектів нашого «я» відштовхне людей. Було б цілком логічно, якби люди відмежовувалися від нас, дізнавшись про наші вади і провини. Насправді ж усе навпаки. Люди стають ближчими. У нашій зламаності вони бачать власну уразливість і людяність. Їх заспокоює те, що вони не самотні у своїх сумнівах, страхах і слабкостях. Близькість зі свого боку сама є джерелом дофаміну. Окситоцин – це гормон, що бере активну участь у формуванні закоханості, зв'язку між матір'ю і дитиною, а також подружнього зв'язку на все життя. Цей гормон зв'язується з рецепторами тих нейронів зі шляху винагороди, які виробляють дофамін, посилюючи активацію мережі винагороди. Інакше кажучи, окситоцин призводить до підвищення рівня дофаміну в головному мозку. Такого висновку нещодавно дійшли нейробіологи Лін Гун, Роб Маленка та їхні колеги у Стенфордському університеті. Коли Джейкоб чесно розповів усе дружині, котра виявила до нього теплоту і співчуття, найімовірніше він відчув сплеск окситоцину і дофаміну у шляху винагороди, що спонукало його робити так знову. Будь-яку поведінку, що призводить до підвищення рівня дофаміну, можна використати на зло. Наприклад, у сучасній культурі значного поширення набуло так зване порнографічне розкриття інформації. Йдеться про явище, коли виявлення інтимних аспектів життя стає способом маніпулювання іншими людьми заради певного егоїстичного задоволення, а не заради зміцнення близькості через момент спільної людяності. У 2018 році я відвідала медичну конференцію з питань залежності, де сиділа поряд з чоловіком, котрий розповів, що перебуває у процесі тривалого одужання від залежності. Він приїхав на конференцію, аби розказати присутнім свою історію одужання. Перед тим, як піднятися на сцену, чоловік повернувся до мене зі словами: «Приготуйтеся плакати». Це викликало у мене огиду. Мене занепокоїло, що він очікував, як я відреагую на його історію. Той чоловік розповів справді жахливу історію залежності і одужання. Але вона не зворушила мене до сліз, що мене здивувало, адже зазвичай я буваю глибоко вражена розповідями про страждання і порятунок. Історія цього чоловіка здавалася неправдивою, хоча вона могла бути достовірною. Слова, які він промовляв, не відповідали емоціям, що за ними стояли. Замість відчуття, що він надає нам привілейований доступ до болісного періоду свого життя, складалося враження, ніби він лише хизується і маніпулює присутніми. Можливо, річ була у тому, що свою історію він часто переповідав у минулому, і багаторазове повторення зробило її черствою. Та хай би якою була причина, ця історія не викликала у мене натхнення. У спільноті анонімних алкоголіків існує добре відоме явище, що має назву «дранкологи» – розповіді про п'яні подвиги, якими люди діляться заради розваги і позерства, а не для того, щоб навчити когось і вчитися самому. Зазвичай дранкологи провокують бажання випити, а не сприяють одужанню. Між чесним саморозкриттям і маніпулятивним дранкологом існує тонка межа, зокрема ледь помітні відмінності змісту, тону, модуляції голосу і емоцій. Однак її легко розпізнати, почувши на власні вуха. Сподіваюсь, наведені тут історії, мої особисті розповіді, а також випадки пацієнтів, котрі дозволили мені розказати про себе, не опиняться на хибному боці цієї межі. Відповідальність. Прості й правдиві розповіді про повсякденне життя – це немов ланки ланцюга, що утворюють правдиві автобіографічні наративи, які є важливим показником прожитого життя. Історії, які ми розповідаємо про своє життя, не лише слугують мірою нашого минулого, а й можуть сформувати майбутнє. За більш ніж 20 років роботи психіатром я вислухала десятки тисяч історій пацієнтів і переконана, що те, як саме ми розповідаємо особисті історії, є маркером і предиктором психічного здоров'я. Пацієнти, в історіях яких вони завжди є жертвами і рідко беруть на себе відповідальність за негативні наслідки, здебільшого мають погане самопочуття і залишаються у цьому стані й надалі. Такі пацієнти надто зайняті перекладанням провини на інших, щоб узятися за власне одужання. На противагу цьому, коли пацієнти починають розповідати історії, в яких старанно описують свою відповідальність, я знаю, що їм стане краще. Наратив з погляду жертви відображає ширшу суспільну тенденцію, відповідно до якої усі ми схильні вважати себе жертвами обставин, котрі заслуговують компенсації або винагороди за страждання. Навіть коли люди справді були жертвами, якщо наратив не виходить за межі психології жертви, досягти зцілення важко. Одне із завдань хорошої психотерапії полягає у тому, щоб допомогти людям розповісти свої історії зцілення. Якщо автобіографічний наратив – це річка, то психотерапія є тим засобом, який дає можливість нанести цю річку на карту, а інколи і скерувати її в іншому напрямку. Історії про зцілення тісно пов'язані з подіями реального життя. Пошук і виявлення правди або ж того, що з урахуванням фактів найбільш наближене до правди, дає нам можливість глибоко зрозуміти і осмислити те, що з нами відбувається, а це, у свою чергу, допомагає нам робити поінформований вибір. Як я вже говорила, сучасна практика психотерапії іноді не досягає цієї високої мети. Ми, як постачальники послуг з охорони психічного здоров'я, так захопилися практикою емпатії, що деколи забуваємо – емпатія без відповідальності є недалекоглядною спробою полегшити страждання. Якщо психотерапевт і лікар відтворюють історію, де пацієнт завжди залишається жертвою непідвладних йому сил, існує велика ймовірність, що цей пацієнт і надалі буде жертвою. Утім, коли психотерапевт допоможе пацієнтові взяти на себе відповідальність, якщо не за саму подію, то хоча б за те, як він реагує на неї тут і тепер, то це додасть пацієнтові сили рухатися далі. Мене глибоко вразила філософія і вчення спільноти анонімних алкоголіків, гасло якої часто друкується у брошурах жирним шрифтом. «Я є відповідальний». Організація «Анонімні алкоголіки» надає особливого значення цілковитій чесності як основній заповіді своєї філософії. Четвертий з 12 кроків вимагає, щоб члени АА зробили сумлінну та безстрашну моральну самоінвентаризацію, під час якої людина має проаналізувати вади свого характеру, а також те, яким чином вони призвели до виникнення проблеми. Цей прямий, практичний та систематичний підхід може мати потужний і трансформаційний вплив. Я особисто пройшла через це у 30 із чимось років під час навчання в резидентурі з психіатрії у Стенфорді. Мій науковий керівник і наставник із психотерапії, той самий чоловік у капелюсі, про якого я вже згадувала, запропонував мені спробувати програму «12 кроків», щоб подолати свої образи на матір. Він задовго до мене зрозумів, що я чіпляюся за свій гнів, удаючись до румінації і демонструючи ознаки залежності. У минулому я витратила багато років на психотерапію, намагаючись зрозуміти свої стосунки з матір'ю. Але ці сеанси тільки посилювали мій гнів на неї за те, що вона не була такою матір'ю, якою б я хотіла її бачити, та яка, на мою думку, була б мені потрібна. Мій науковий керівник великодушно розповів мені, що сам уже десятки років проходить реабілітацію від алкогольної залежності, а також що АА і програма «12 кроків» допомогли йому стати на цей шлях. Хоча моя проблема не була власне залежністю, мій керівник інтуїтивно зрозумів, що програма «12 кроків» допоможе мені і погодився допомогти мені її пройти. Я проходила кроки програми разом з професором, і цей досвід виявився справді трансформаційним, особливо четвертий крок. Уперше в житті я не фокусувалася на тому, як моя мати підвела мене, а почала розмірковувати про свій внесок у наші напружені стосунки. Я зосередилася на недавньому спілкуванні з матір'ю, а не на подіях дитинства, оскільки у дитинстві я була менш відповідальною за власні вчинки. Спочатку мені було важко зрозуміти, які мої дії призвели до загострення проблеми. Я дійсно бачила себе безпомічною жертвою, як не крути. Я думала лише про небажання матері відвідувати мене у моєму домі чи підтримувати стосунки з моїм чоловіком і дітьми на противагу її ближчим стосункам з моїми братами і сестрами та їхніми дітьми. Мене обурювало те, що я вважала нездатністю матері прийняти мене такою, як є. Мені здавалося, що вона хотіла бачити мене іншою людиною, більш сердечною, поступливішою, невибагливішою, веселішою і менш самодостатньою. Але потім я почала записувати. Так, записувати на папері у такий спосіб, зробивши все це дуже реальним. Вади характеру і те, як вони сприяли загостренню наших напружених стосунків. Як сказав Есхіл, ми повинні вистраждати правду. Чесно кажучи, я тривожна і боязка людина, хоча мало хто здогадується про це. Щоб упоратися з тривожністю, я дотримуюся жорсткого режиму і передбачуваного розпорядку, а також неодмінно виконую усі пункти зі списку справ. Це означає, що інші змушені підкорятися моїй волі і тому, чого вимагають мої цілі. Материнство стало найприємнішим досвідом у моєму житті. Однак воно спричиняло також найбільшу тривогу. Саме тому, коли діти були маленькими, мої методи захисту і подолання стресу сягнули нових висот. Озирнувшись назад, я усвідомила, що у той період не могла бути приємною для людей, які відвідували наш дім, у тому числі й для матері. Я тримала домашнє господарство під жорстким контролем і відчувала гостру тривогу, коли мені здавалося, що щось не в порядку. Я наполегливо працювала, майже не приділяючи часу собі, друзям і родині, або ж тому, щоб відновити сили. Насправді, мені було не дуже весело у ті дні, хіба що сподіваюся з дітьми. Щодо моєї образи на матір за те, що вона хотіла, аби я була інакшою, раптово, з разючою ясністю, мені стало зрозуміло, що я сама винна у такому ж ставленні до неї. Я відмовлялася приймати матір такою, як є, натомість бажаючи, щоб вона була як мати Тереза, котра приїде до нашого дому і буде піклуватися про всіх нас так, як нам це потрібно. Вимагаючи, щоб вона жила у відповідності з ідеалізованою версією того, якою, на мій погляд, має бути мати і бабуся, я могла бачити лише її недоліки, а не хороші риси, яких у неї вдосталь. Моя мати – талановита художниця. Вона чарівна, може бути веселою і кумедною, у неї добре серце і поступливий характер, якщо вона не почувається засудженою чи покинутою. Опрацювавши 12 кроків, я змогла чіткіше побачити правду, моє почуття образи зникло. Я звільнилася від важкого тягаря гніву на матір. Яке полегшення! Моє зцілення сприяло покращенню стосунків з матір'ю. Я стала менш вимогливою, навчилася прощати і менше засуджувала її. Крім того, я дізналася про багато позитивних наслідків напруження між нами. Наприклад, я не була б такою стійкою і самодостатньою, якби ми з матір'ю були більш сумісними. Я досі намагаюся практикувати подібне висловлювання правди у своїх стосунках. Мені не завжди вдається досягти успіху, тож я інстинктивно намагаюся звинуватити у цьому когось іншого. Однак я дисциплінована і старанна, а також усвідомлюю, що сама за все відповідаю. Коли мені вдається розповісти собі й іншим про справжню версію себе, у мене виникає відчуття правильності і справедливості, що надає світові того порядку, якого я так прагну. Автентичність. Правдивий автобіографічний наратив дає нам змогу бути більш автентичними, спонтанними і вільними. У 1960-х психоаналітик Дональд Вінікот увів концепцію «хибного я». За Вінікотом, хибне «я» – це особистість, яку створює людина для захисту від нестерпних зовнішніх вимог і стресорів. Він стверджував, що створення хибного «я» може призвести до виникнення глибокого почуття порожнечі, коли людина відчуває повне спустошення. Соціальні медіа сприяють загостренню проблеми хибного «я», полегшуючи процес складання далеких від реальності історії про наше життя і навіть заохочуючи нас до цього. У віртуальному житті мій пацієнт Тоні, юнак віком понад 20 років, щоранку бігав, зустрічаючи схід сонця, цілий день займався конструктивними й амбіційними художніми проєктами і отримував багато винагород. У реальному житті він ледве міг вибратися з ліжка, компульсивно переглядав порно в інтернеті, даремно намагався знайти прибуткову роботу, а також був ізольований, пригнічений і думав про самогубство. Мало що з реального повсякденного життя Тоні можна було побачити на його сторінці у Фейсбуці. Коли пережитий нами досвід відрізняється від спроєктованого образу, ми зазвичай почуваємося відособленими і нереальними, такими ж фальшивими, як створений нами штучний образ. Психологи називають це відчуття дереалізацією і деперсоналізацією. Це жахливе відчуття, що часто провокує думки про самогубство. Зрештою, якщо ми не почуваємося реальними, навмисна смерть здається несуттєвою. Антидот від хибного «я» – істинне «я». Способом його отримання є цілковита чесність. Вона прив'язує нас до нашого буття, допомагаючи відчувати себе реальними у цьому світі. До того ж, чесність зменшує когнітивне навантаження, необхідне для того, щоб відстоювати брехню, та вивільняє психічну енергію для більшої спонтанності життя у поточному моменті. Коли ми перестаємо працювати над подачею свого хибного «я», ми стаємо відкритішими для себе та для інших людей. У книжці «Продовження буття» психіатр Марк Епштайн написав про власну подорож до автентичності таке: «Щойно я перестав намагатись керувати своїм середовищем, я почав відчувати приплив енергії, знаходити рівновагу, дозволяти собі відчуття спорідненості з непередбачуваним світом природи та зі своїм внутрішнім світом». Мислення достатку. Нейробіолог Ворен Бікл та його колеги провели експеримент, метою якого було вивчення того, як змінюється схильність учасників дослідження відкладати задоволення за грошову винагороду після того, як вони прочитали уривок наративного тексту з описом моментів скрути і достатку. В історії про скруту звучало таке: вас щойно звільнили з роботи. Тепер ви вимушені переїхати до родича, котрий мешкає у тій частині країни, яка вам не подобається. Окрім того, вам доведеться витратити на цей переїзд усі заощадження. Ви не маєте права на отримання допомоги у зв'язку з безробіттям, тож у вас не буде жодного доходу, поки ви не знайдете іншу роботу. В історії про достаток йшлося про таке: ви щойно отримали підвищення на роботі. У вас є можливість переїхати у ту частину країни, де ви завжди хотіли жити, або ж ви зможете й далі мешкати там, де зараз. Хай там що, компанія дає вам велику суму грошей для покриття витрат на переїзд і дозволяє залишити собі те, що ви не витратите. Ви будете заробляти на 100% більше, ніж на попередній роботі. Як і слід було очікувати, дослідники з'ясували, що учасники дослідження, котрі прочитали розповідь про скрутну ситуацію, були менш готові чекати винагороди у далекому майбутньому і частіше хотіли отримати винагороду негайно, порівняно з піддослідними, які прочитали розповідь про достаток. Цілком логічно, що коли ресурсів не вистачає, люди виявляють більшу зацікавленість у негайному прибутку, а також менше впевнені у тому, що винагорода чекатиме їх у майбутньому. Постає запитання, чому так багато людей, котрі мають доступ до значних матеріальних ресурсів і живуть у багатих країнах, усе-таки опираються у повсякденному житті на мислення скрути? Занадто велике матеріальне багатство може мати такі ж негативні наслідки, що й занадто мале. Як ми вже бачили, перевантаження дофаміном послаблює нашу здатність відкладати задоволення. У соціальних медіа при умові поєднання перебільшення і політики постправди, називаємо це чесно, брехні, наше відчуття скрути навіть у часи достатку лише посилюється. Я вже згадувала про зефірний експеримент Стенфордського університету, під час якого дослідники вивчали здатність дітей віком 3-6 років відкладати задоволення. Згідно з експериментом, дітей залишали на самоті у порожній кімнаті, де на тарілці лежав один шматочок зефіру, і говорили, що вони отримають ще один шматочок, якщо зможуть почекати 15 хвилин, не з'ївши першого. Дитина отримувала подвійну винагороду, якби дочекалася її. У 2012 році дослідники Рочестерського університету змінили Стенфордський зефірний експеримент, додавши до нього одну важливу деталь. Напередодні проведення зефірного експерименту одна група дітей на власному досвіді дізналася, що таке порушення обіцянки. Дослідники вийшли з кімнати, сказавши перед цим, що повернуться, коли дитина подзвонить у дзвінок, але не зробили цього. Інша група дітей дізналася, що таке виконана обіцянка. Дослідники повернулися, коли пролунав дзвінок. Діти з групи виконаної обіцянки були готові чекати на другий зефір в 4 рази довше – 12 хвилин, ніж діти з групи невиконаної обіцянки. Ці дані свідчать про те, що схильність говорити правду впливає не лише на наші дії, а й на дії інших людей. Я спостерігала це явище у клінічній практиці безліч разів. У 2013 році проблема Марії з алкоголем сягнула апогею. Її часто привозили у місцеве відділення швидкої допомоги з рівнем алкоголю у крові, що в 4 рази перевищував допустиму межу. Чоловік Марії Дієго взяв на себе основну частину піклування про неї. Тим часом він боровся зі своєю залежністю від їжі. При зрості 1,55 м він важив 152 кілограми. Дієго розповів мені, коли я побачив, що Марія починає одужувати, це спонукало мене змінити власне життя. Я розумів, що вона рухається у правильному напрямі і не хотів залишатися позаду. Тож я купив фітнес-браслет і почав ходити у тренажерний зал. Почав рахувати калорії, і один лише підрахунок калорій примусив мене усвідомити, скільки я їм. Згодом я почав дотримуватися кето-дієти та інтервального голодування. Я не дозволяв собі їсти пізно ввечері чи вранці, поки не потренуюся. Я бігав, займався важкою атлетикою. Я зрозумів, що голод – це сигнал, який можна проігнорувати. Цього року, 2019-го, моя вага становить 88 кілограмів. Уперше за довгий час у мене нормальний тиск. У своїй клінічній практиці я нерідко спостерігаю, як один член родини починає одужувати від залежності, а невдовзі після цього інший член родини робить те саме. Я бачила, як чоловіки кидають пити, а їхні дружини припиняють заводити романи. Я бачила, як батьки припиняють курити марихуану, а опісля від цього відмовляються і їхні діти. Можна припустити, що у цих випадках, як і в модифікованому зефірному експерименті, відбувається ось що. Коли нас оточують надійні люди, відповідальні перед нами, це посилює нашу здатність бути відповідальними перед собою. Коли інші люди кажуть нам правду і виконують обіцянки, які вони нам дали, ми відчуваємо більшу впевненість щодо світу і свого майбутнього у ньому. Брехня ж навпаки, створює образ скрути, через що люди переходять у режим виживання і віддають перевагу короткостроковим вигодам перед довгостроковими, незалежно від фактичного матеріального становища. Батьки Марії за звичкою брехали їй та іншим дітям, не виконуючи своїх зобов'язань перед ними. А ще вони просили дітей брехати від їхнього імені. Коли батько Марії зник на декілька років, уся родина домовилася говорити неправду про те, де він і що робить. Ця загальна брехня у родині Марії вселяла тривогу і непевність, а також сприяла формуванню світогляду, згідно з яким, щоб отримати бажане, краще вхопити, що можеш зараз, перш ніж це зробить хтось інший. Як ми тепер бачимо, можна мати мислення скрути серед достатку, але так само можна мати мислення достатку серед скрути. Джерело відчуття достатку перебуває за межами матеріального світу. Віра або прагнення того, що перебуває поза нашими фізичними межами, може об'єднувати людей, формуючи мислення достатку навіть серед жахливої бідності, а також плекаючи життя, наповнене людською єдністю та змістовністю. Набуття такої єдності та змістовності починається з цілковитої чесності. Висловлення правди як метод профілактики. «Дозвольте мені спочатку пояснити свою роль», – сказала я лікареві Дрейку, оцінити якого мені доручив комітет з професійного добробуту. «Моє завдання полягає у тому, щоб визначити, чи маєте ви психічне захворювання, яке може негативно вплинути на вашу здатність займатися медициною, а також, чи потрібна вам певна адаптація, щоб ви могли виконувати свою роботу. Однак я сподіваюся також, що ви будете сприймати мене як ресурс, не пов'язаний із сьогоднішнім оцінюванням, якщо у вас виникне потреба у лікуванні психічного здоров'я чи у загальній емоційній підтримці». «Дякую вам за це», – сказав Дрейк, заспокоївшись. «Я так розумію, що вас затримували за керування автомобілем у нетверезому стані. У США водіям віком 21 рік і більше заборонено сідати за кермо, якщо вміст алкоголю в крові становить понад 0,8 проміли». «Так, понад 10 років тому, коли я навчався у медичній школі». «Я збентежена. Чому ви прийшли до мене тільки зараз? Зазвичай мені доручають оцінити практикуючих лікарів відразу після встановлення факту водіння у нетверезому стані». «Я лише почав працювати тут. Про водіння в нетверезому стані я повідомив у заяві про зарахування на роботу. Думаю, вони, комітет із професійного добробуту, просто хотіли впевнитися, що все гаразд». «Мабуть, це має сенс», – сказала я. «Тож розкажіть мені свою історію». У 2007 році Дрейк навчався на першому семестрі першого курсу медичної школи. Він переїхав на північний схід із Каліфорнії, помінявши випалені сонцем луки узбережжя Тихого океану на різнокольорові пагорби Нової Англії в усій своїй осінній красі. Він вирішив вивчати медицину доволі пізно, через деякий час після закінчення університету в Каліфорнії, де його основним предметом фактично був серфінг. А протягом одного семестру він жив у лісі поза кампусом і писав погані вірші. Після першого іспиту студенти-медики влаштували вечірку у своєму домі в сільській місцевості. Дрейк планував поїхати туди з другом, але в останню мить другове авто зламалося, тому зрештою вони поїхали на Дрейковій машині. Пам'ятаю, це був чудовий день на початку осені. Будинок розташовувався трохи далі по сільській дорозі, неподалік від того місця, де я жив. Вечірка виявилася дещо веселішою, ніж очікував Дрейк. За весь час навчання у медичній школі він уперше дав собі волю. Спочатку Дрейк випив кілька пляшок пива, а потім перейшов на віскі Johnnie Walker Blue Label. Об 11:30 вечора приїхала поліція, оскільки сусіди поскаржилися на галас. Дрейк уже був п'яний, як і його друг. Ми з другом розуміли, що надто п'яні, щоб сідати за кермо, тому залишилися у тому домі. Я заснув. Копи і більшість гостей пішли. Я знайшов канапу і спробував поспати. О 2:30 ночі прокинувся. Усе ще був трохи на підпитку, але не почувався п'яним. До мого будинку було зовсім недалеко, по безлюдній сільській дорозі, що не більше кілька кілометрів. Тож ми поїхали. Виїхавши на сільську дорогу, Дрейк і його друг побачили поліцейське авто, що стояло на узбіччі. Цей автомобіль виїхав на дорогу і почав рухатися за ними. Немов весь цей час чекав їх. Дрейк і його друг виїхали на перехрестя, де на проводі висів світлофор, похитуючись на вітрі. Мені здалося, що у моєму напрямку горить жовте світло, а у протилежному – червоне. Важко було визначити точно, бо світлофор розгойдувався. До того ж, я хвилювався через копів, які їхали позаду. Я повільно проїхав одне перехрестя, і коли нічого не сталося, вирішив, що це справді було жовте світло, тому поїхав далі. Ще одне перехрестя, і я повернув до свого будинку. Зробив поворот, але забув увімкнути поворотник. Офіцер поліції був молодий, десь того ж віку, що й Дрейк. Схоже, він був новачком на цій роботі. Йому було нібито незручно зупиняти мене, але він мусив це зробити. Співробітник поліції дав Дрейкові алкотестер і сказав йому дихнути у трубку. Вміст алкоголю у крові Дрейка становив 0,1 проміле, що перевищувало допустимий рівень. Поліцейський відвіз Дрейка у відділок, де той заповнив купу паперів і дізнався, що дію його водійського посвідчення тимчасово припиняють за водіння у нетверезому стані. Хтось із відділку відвіз його додому. Наступного дня я згадав, що чув про одного друга, якого також затримали за водіння у нетверезому стані під час резидентури у відділенні невідкладної допомоги. Я з ним виріс, і він був одним із тих, кого я справді поважав. Він був президентом нашого класу, тож я зателефонував йому. «Хоч що б ти робив, – сказав мій друг, коли я зв'язався з ним, – не допускай занесення факту водіння у нетверезому стані в особову справу, особливо, якщо ти лікар. Негайно викликай адвоката, котрий знайде спосіб звести все це до необережного водіння, або ж зовсім зняти з тебе обвинувачення. Я зробив саме так». Дрейк знайшов місцевого адвоката і заплатив йому наперед $5000 зі свого студентського кредиту. Адвокат сказав йому: – «Вам призначать дату судового засідання. Пристойно одягніться, зробіть так, щоб ви мали гарний вигляд. Суддя викличе вас для надання свідчень і запитає, чи визнаєте ви свою провину, а ви скажете: "Не винен". Ось так. Це все, що вам потрібно зробити. Два слова: "Не винен". А далі побачимо». У день розгляду справи Дрейк одягнувся так, як йому було сказано. Він жив у декількох кварталах від будинку суду, тому пішов туди пішки, розмірковуючи по дорозі. Він згадав свого двоюрідного брата з Невади, який був за кермом у стані сп'яніння, і зіштовхнувся лоб у лоб з авто 18-річної дівчини, котра їхала у протилежному напрямку. Вони обоє загинули. Люди, які напередодні бачили юнака в барі, розповіли, що він пив так, немов хотів померти. У суді я побачив групу інших чоловіків приблизно мого віку. На вигляд вони були, ну знаєте, менш привілейовані, ніж я. Мені спало на думку, що, мабуть, у них немає адвоката, як у мене. Мені стало трохи кепсько. У будівлі суду, очікуючи, коли його викличуть, Дрейк подумки повторював план, озвучений адвокатом. Суддя викличе вас для надання свідчень і запитає, чи визнаєте ви свою провину. А ви скажете: "Не винен". Ось так. Це все, що вам потрібно зробити. Два слова: "Не винен". Суддя викликав Дрейка на місце для надання свідчень. Дрейк сів на жорсткий дерев'яний стілець, розташований трохи нижче і праворуч від лави судді. Його попросили підняти праву руку і пообіцяти говорити правду. Він пообіцяв. Дрейк оглянув людей, що були в залі суду. Подивився на суддю. Суддя повернувся до нього і сказав: "Ви визнаєте себе винним?" Дрейк знав, яких слів від нього чекають. Він планував сказати саме це два слова – "не винен". Ці слова вже майже були у нього на вустах. Так близько. Однак потім я згадав про той випадок, коли мені було 5 років, і я попросив у батька морозива, а він сказав, що я мушу спочатку пообідати. Я сказав йому: "Я вже обідав, ходив до Майкла додому, і він дав мені хот-дог". Однак насправді я не ходив до Майкла. Ми з ним не були друзями, і мій тато знав про це. Тож він не став марнувати час, узяв слухавку, зателефонував Майклові і запитав: "Ти давав Дрейкові хот-дог?" А потім посадив мене, зберігаючи цілковитий спокій, і сказав мені, що брехати – це завжди гірше, ніж говорити правду. Він сказав, що брехня ніколи не варта наслідків. Той випадок справив на мене велике враження. Дрейк продовжив: "Увесь цей час я планував сказати "не винен", як і велів мені адвокат. Не можу сказати, що вирішив зробити інакше, перш ніж давати свідчення. Проте у той момент, коли суддя поставив запитання, я не зміг вимовити ці слова. Я просто не здатен був сказати їх, адже я пив і сів за кермо. "Винен", – сказав Дрейк. Суддя випростався на своєму стільці, ніби щойно прокинувся. Повільно повернув голову. Скоса подивився прямо на Дрейка, буравлячи його поглядом. "Ви впевнені, що це ваше останнє слово? Ви усвідомлюєте наслідки, адже ви не зможете відмовитися від нього". "Я ніколи не забуду, як він повернув голову і подивився на мене", – сказав Дрейк. Я подумав, це якось дивно, що він мене про це запитує. На якусь мить я замислився, чи не роблю помилку, а тоді сказав йому, що впевнений. Після цього Дрейк зателефонував адвокатові і розповів йому, що трапилося. Той був явно здивований. Адвокат сказав Дрейку: "Я поважаю вашу чесність. Зазвичай я цього не роблю, але я поверну вам ваші $5000. Так він і зробив. Повернув усю суму. Протягом наступного року Дрейк відвідував заняття для тих, кого було притягнуто до відповідальності за водіння у нетверезому стані. Ці заняття проходили у віддалених місцях. Оскільки Дрейк не мав права сідати за кермо, йому довелося їздити автобусом, що іноді забирало по кілька годин у день. Під час обов'язкових занять Дрейк сидів у колі з людьми, з якими, напевне, ніколи б навіть не зустрівся. Вони були зовсім інакшими порівняно з тими, з ким я вчився у медичній школі. Дрейк згадує, що серед відвідувачів занять були переважно старші білошкірі чоловіки, котрих неодноразово затримували за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Після того, як Дрейк сплатив штраф $1000 і провів десятки годин на обов'язкових заняттях, йому повернули водійське посвідчення. Утім, виявилося, що це лише початок. Дрейк закінчив медичну школу і подав заяву на резидентуру, повідомивши про звинувачення у керуванні транспортним засобом у стані сп'яніння у всіх відповідних документах. Коли він подавав заяву на отримання медичної ліцензії, йому довелося зробити те саме. А також під час подавання заяви на сертифікацію за спеціальністю. На довершення всього, отримавши місце у резидентурі в районі затоки Сан-Франциско, Дрейк дізнався, що заняття для покараних за водіння у нетверезому стані, які він відвідував у Вермонті, не зараховуються в Каліфорнії, тому йому довелося знову відвідувати ці заняття. «Я працював цілими днями до пізнього вечора, а потім щодуху поспішав на ці збори автобусом. Якщо я запізнювався хоча б на хвилину, доводилося платити штраф. У певний момент я замислився, чи не краще було б збрехати. Але зараз, згадуючи все це, я радий, що сказав правду. Коли я був малий, в обох моїх батьків були проблеми з алкоголем. Батько досі п'є. Він може не пити кілька тижнів поспіль, але коли починає – це кепсько. Мама не вживає алкоголь уже 10 років, але вона пила протягом усього мого дитинства, хоча я не знав про це і не бачив її п'яною. Однак, навіть маючи всі ці проблеми, батькам вдавалося робити так, що я міг бути відвертим і чесним з ними. Вони завжди любили мене і пишалися мною, навіть коли я погано поводився. Вони не потурали мені, ніколи не давали мені грошей, скажімо, для оплати юридичних витрат, хоча у них були гроші. З іншого боку, вони ніколи не засуджували мене. Думаю, батьки створили комфортне і безпечне середовище, коли я ріс. Саме це дало мені можливість бути відвертим і чесним. Зараз я рідко вживаю алкоголь. Маючи схильність до надмірності і ризику, я точно міг би піти цим шляхом. Проте я вважаю, що моя спроможність сказати правду у той важливий момент життя, коли мене затримали за водіння у нетверезому стані, вивела мене на інший шлях. Можливо, те, що я був чесним протягом багатьох років, допомогло мені почуватися комфортно із самим собою. У мене немає таємниць. Коли Дрейк сказав правду і узяв на себе відповідальність за серйозніші наслідки, це допомогло змінити його життя. Глибока повага до чесності, яку прищепив йому батько у ранньому віці, мала на нього навіть більший вплив, ніж значна генетична схильність до залежності. Можливо, цілковита чесність стала засобом профілактики. Приклад Джейка не враховує того, що у корумпованій чи дисфункційній системі цілковита чесність може мати негативні наслідки. Крім того, привілей раси соціального класу Дрейка в американському суспільстві посилила його здатність подолати ці наслідки. Якби Дрейк був бідняком чи не був білошкірим, результат міг би бути геть інакший. Попри це, історія Дрейка переконала мене як матір, що, виховуючи дітей, я можу та навіть повинна надавати особливого значення чесності як одній з основних цінностей. Пацієнти навчили мене, що чесність посилює усвідомлення, формує приємніші стосунки, покладає на нас відповідальність перед автентичнішим наративом, а також посилює здатність відкладати задоволення. Чесність може навіть запобігти формуванню залежності у майбутньому. Це надихнуло мене бути чеснішою у власному житті, а також виховувати дітей, наголошуючи на особливому значенні чесності. Для мене чесність – це щоденне випробування. Якась частина мене завжди прагне хоч трішки прикрасити історію, показати себе кращою або виправдати погану поведінку. Однак я щосили намагаюся боротися з цим прагненням. Цей зручний маленький інструмент висловлення правди важко застосовувати на практиці, але він надзвичайно доступний. Будь-хто може прокинутися одного дня і вирішити: «Сьогодні я не буду ні про що брехати». Це не лише може змінити на краще життя однієї людини, а й здатне змінити весь світ.